ัสดีค่ะคุณผู้ฟังรอบรั้วเขียวทองกลับมาแล้วนะคะเราพบกันที่นี่4โมงเย็นของวันพฤหัสบดีค่ะแล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันเรื่อยไปจนถึง 16:40 นเป็นช่วงเวลาเกือบ1ชั่วโมงนะคะที่จะมีเรื่องราวที่หลากหลายแล้วก็เป็นบรรยากาศค่อนไปทางความเข้มข้นเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็บรรยากาศของสังคมในยุค ปัจจุบันนะคะรอบรั้วเขียวทองวันนี้ในเมื่อเราเพิ่งจะผ่านพ้นวันออกพรรษามา2วันรอบรั้วเขียวทองก็อยากจะนำประเด็นเกี่ยวกับธรรมะกับการเมืองหรือว่าข้อเท็จจริงหลักธรรมทางพุทธศาสนากับเรื่องของการเมืองมาพูดคุยกันซึ่งจะได้รับฟังในช่วงชีวิตกับการเมืองซึ่งเป็นช่วงที่3ของรายการนะคะวิทยากรคือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในประเด็นข่าวหรือว่ากระแสต่างๆที่อาจจะเป็นที่สนใจของสังคมโดยอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านจะนำเสนอนะคะส่วนช่วงแรกดิฉันจะรับหน้าที่นำเสนอข่าวคราวซึ่งอยู่ในช่วงของการดำเนินชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะเรื่องของวันนี้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะออกพรรษามา2วันเดี๋ยวติดตามเนื้อหาในช่วงแรกของรายการกันค่ะถ้าว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพุทธมาในช่วงของการเรียนระดับประถมศึกษาก็คงจะพอคุ้นๆกับเรื่องของวิธีการปฏิบัติในสถานะของคฤหัสถ์ใช่ไหมคะซึ่งบางทีในรายละเอียดเราอาจจะไม่ค่อยได้ลงลึกนักแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ย้อนระลึกถึงสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าสังคมปัจจุบันมักจะพูดถึงคนที่ดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่สามารถจะมองเห็นได้เป็นรูปธรรมใช่ไหมคะคราวนี้การที่จะนำชีวิตให้ถึงจุดหมายหรือว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องการก็คือเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะเรามีหลักอย่างไรวันนี้ฉันขอนำบางส่วนจากหนังสือที่ชื่อว่าวินัยชาวพุทธนะคะของพระธรรมปิฎกท่านป.อ.ประยุตโตนำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะจุดหมาย3ขั้นเพื่อดำเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมายก็คือเริ่มที่ขั้นที่1ซึ่งในขั้นที่1นี้จะแยกย่อยออกไปอีกนะคะขั้นที่1ในนี้เขียนไว้ว่าจุดหมายขั้นตาเห็นก็คือประโยชน์ปัจจุบันข้อแรกก็คือมีสุขภาพดีค่ะร่างกายแข็งแรงไร้โรคอายุยืนนะคะลำดับต่อไปคือมีเงินมีงานมีอาชีพที่สุจริตพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจจาก2ข้อนี้เราจะเห็นแล้วว่าเป็นการเริ่มต้นจากตัวเราเองอย่างแท้จริงเราต้องใส่ใจดูแลตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปคือมีสถานภาพดีเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมข้อต่อไปก็คือมีครอบครัวที่ผาสุกนะคะทำวงตระกูลให้เป็นที่นับถือมองเหมือนกับว่าเราต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบอันดีงามของศีลธรรมใช่ไหมคะคราวนี้ขั้นที่2ของการนำชีวิตให้ถึงจุดหมายนะคะเป็นขั้นที่เรียกว่าจุดหมายขั้นเลยตาเห็นหรือว่าประโยชน์เบื้องหน้าค่ะลำดับแรกก็คือมีความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจไม่อ้างว้างเลื่อนลอยมีหลักยึดเหนี่ยวใจให้เข้มแข็งด้วยศรัทธาลำดับที่2นะคะมีความภูมิใจในชีวิตที่สะอาดได้ประพฤติแต่การอันดีงามด้วยความสุจริตลำดับที่3คือมีความอิ่มใจในชีวิตมีคุณค่าที่ได้ทำประโยชน์ตลอดมาด้วยน้ำใจเสียสละลำดับที่4คือมีความกล้ามั่นใจที่จะแก้ไขปัญหานำชีวิตและภารกิจไปได้ด้วยปัญญาลำดับที่5นะคะมีความโล่งจิตมั่นใจมีทุนประกันพบใหม่ด้วยได้ทำไว้แต่กรรมที่ดีก็คือว่าขั้นที่2นี้ให้เรามองออกไปรอบๆนะคะด้วยจิตใจที่พร้อมที่จะให้แล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมด้วยความเสียสละแล้วก็ด้วยความรู้ที่เรามีเป็นทุนเดิมจากขั้นแรกมาแล้วนะคะคราวนี้ขั้นที่3 จุดหมายสูงสุดหรือว่าประโยชน์อย่างยิ่งลำดับแรกก็คือถึงถูกโลกธรรมกระทบถึงจะพบความผันผวนปรวนแปรก็ไม่หวั่นไหวมีใจเกษมสารมั่นคงลำดับที่สองคือไม่ถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิตให้ผิดหวังโศกเศร้ามีจิตโล่งโปร่งเบาเป็นอิสระลำดับที่สามนะคะสดชื่นเบิกบานใจไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองผ่องใสไร้ทุกข์มีความสุขที่แท้และสุดท้ายคือรู้เท่าทันและทำการตรงตามเหตุปัจจัยชีวิตหมดจดสดใสเป็นอยู่ด้วยปัญญาถ้าบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่สองขึ้นไปถึงขั้นที่สามเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบัณฑิตนะคะนี่คือหลักใหญ่ๆของการนำชีวิตให้ถึงจุดหมายด้วยสามขั้นตอนแบบง่ายๆจากหนังสือวินัยชาวพุทธนะคะดิฉันนำมาจากหนังสือวินัยชาวพุทธของท่านปออประยุตโตหรือว่าพระธรรมปิฎกซึ่งเชื่อว่าไม่ได้เป็นหลักปฏิบัติที่ยากเย็นแสนเข็ญอะไรเลยเราเพียงแต่เริ่มจากตัวเราก่อนนะคะทำให้ตัวเราแข็งแรงมั่นคงมีความรู้มีงานทำที่สุจริตแล้วก็มองไปรอบๆตัวคือให้ประโยชน์ต่อสังคมด้วยจิตใจที่เสียสละแล้วก็ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาขั้นสูงสุดก็คือทำจิตใจให้นิ่งมีอารมณ์ที่เบิกบานสดใสรู้เท่าทันนะคะเป็นหลักง่ายๆของชาวพุทธที่ฉันเชื่อว่าทำได้ทุกเพศทุกวัยค่ะนี่คือสิ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองวันนี้ในโอกาสที่ออกพรรษานะคะเดี๋ยวช่วงที่2พบกับอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตเกาะติดในเรื่องของการเมืองในต่างประเทศนะครับก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนี้เราเองก็จะได้รู้นะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างโอบามากับมิสลอมมี่นะครับคราวนี้เราก็จะต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของการเลือกตั้งกันนิดนึงนะครับว่าดูความแตกต่างระหว่างประเทศไทยเรากับประเทศสหรัฐอเมริการะบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากๆนะครับแม้กระทั่งชาวอเมริกันเองบางคนก็ยังงงว่าทำไมต้องมีหลายขั้นตอนนะครับแต่ที่แน่ๆมีอย่างนึงนะครับก็คือบุคคลทุกคนในประเทศนะครับมีโอกาสที่จะเป็นประธานาธิบดีได้นะครับคุณสมบัติของผู้สมัครประธานาธิบดีรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุนะครับตั้งแต่35ปีขึ้นไปแล้วก็ได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดต้องอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาไม่น้อยกว่า14ปีแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือไม่เคยเป็นประธานาธิบดีมาแล้ว2สมัยติดต่อกันก็คือพูดง่ายๆก็คือไม่เคยเป็นประธานาธิบดี2ครั้งติดต่อกันนะครับสำหรับขั้นตอนในการเลือกตั้งนะครับก็จะมีขั้นตอนของการหยั่งเสียงซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่3วิธีด้วยกันวิธีแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการใช้ค่อนข้างมากนะครับเรียกว่า primary ก็คือเป็นการเลือกตั้งขั้นต้นก็เป็นการเลือกตั้งในมณฑลรัฐต่างๆนะครับแล้ววิธีที่2เนี่ยก็จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะครับของสมาชิกพรรคในแต่ละระดับตั้งแต่หน่วยเล็กที่สุดแล้วก็เสนอความคิดเห็นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายวิธีที่3เรียกว่าเป็นวิธี State Convention ก็หมายถึงเป็นการประชุมใหญ่ของพรรคในระดับมณฑลรัฐแล้วก็คัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดเป็นตัวแทนของพรรคนะครับจาก1ใน3วิธีข้างต้นก็ทำให้ได้ผู้แทนจำนวน1เพื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคแล้วก็ให้เหลือตัวแทนเพียงคนเดียวนะครับสำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นวันอังคารหลังจากวันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนของปีที่มีการเลือกตั้งนะครับก็คือที่เขาระบุไว้อย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นวันอังคารอย่างเดียวนะครับยังต้องหลังวันจันทร์แรกเท่านั้นซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่6พฤศจิกายนโดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มีสัญชาติอเมริกันแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นๆนะครับสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีกกต.เหมือนบ้านเรานะครับผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งในทุกระดับก็คือองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็จะไม่มีการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ดังนั้นประชาชนก็จะต้องไปลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับโดยจะลงทะเบียนในพื้นที่ตนพำนักอยู่ก็ได้หรืออาจจะลงหรืออาจจะมีการย้ายที่อยู่ใหม่ก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนที่พื้นที่ใหม่ก็ได้นะครับในสหรัฐอเมริกามีอุปกรณ์การลงคะแนนเลือกตั้งหลายแบบมากๆนะครับแล้วก็มีลักษณะของการนำเอาเทคโนโลยีการลงคะแนนมาใช้แต่การใช้เทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะครับปัจจุบันนี้ก็มีเพียงไม่กี่แห่งนะครับที่มีการใช้กระดาษที่เรียกว่าบัตรการลงคะแนนนะครับแล้วกากบาทเหมือนกับบ้านเรานะครับก็ยังเหลือไม่มากนะครับสำหรับการกากบาทนั้นนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเหลืออยู่ในมณฑลรัฐที่ค่อนข้างที่จะเล็กๆนะครับแล้วแนวโน้มในปัจจุบันก็มีการใช้เครื่องที่เรียกว่า Direct Recording Electronic นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่มีหน้าจอสัมผัสให้ท่านผู้ฟังลองนึกถึงเวลาที่เราไปธนาคารนะครับอย่างที่ต่างๆก็จะมีพอเข้าไปถึงนะครับเราก็จะต้องไปกดการบริการต่างๆที่เราจะใช้บริการมีลักษณะคล้ายกันนะครับบนกระดาษก็จะมีเป็นการระบายทึบนะครับเพื่อนำไปใช้ในการลงคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นก็ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งโดยตรงนะครับประชาชนเนี่ยจะไปเลือกตั้งบุคคลที่เขาชื่นชอบนะครับหรือเขาเรียกว่าไปเลือกผู้แทนของเขาอย่างนี้เขาเรียกว่า popular vote นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะนำไปเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่า electoral vote นะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจึงเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมๆนะครับคนที่ได้เป็นประธานาธิบดีก็จะต้องชนะในส่วนของ electoral vote นะครับโดยคณะผู้เลือกตั้งก็จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนของผู้แทนราษฎรรวมกับจำนวนของวุฒิสมาชิกในแต่ละมณฑลรัฐของตนเองสำหรับสมาชิกต่างๆที่อยู่ในสภาคอนเกรสนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับซึ่งก็ยังเป็นประเด็นอยู่ว่านะครับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้านะครับทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของการเมืองการปกครองต่างๆนะครับก็ยังใช้วิธีการเลือกตั้งแบบนี้อยู่นะครับซึ่งประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงนะครับส่วนประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นนึงนะครับก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเลือกตั้งว่ากติกาที่ว่าผู้ชนะได้ไปทั้งหมดนะครับซึ่งหมายความว่าผู้สมัครที่ได้รับคะแนนส่วนมากจากประชาชนในมณฑลรัฐก็จะได้รับคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งไปทั้งหมดดังนั้นมณฑลรัฐที่มีจำนวนคณะผู้เลือกตั้งมากๆนะครับก็จะเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้สมัครอย่างเช่นรัฐของแคลิฟอร์เนียนะครับมีมณฑลรัฐทั้งหมด55นะครับเท็กซัส34มณฑลรัฐใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเป้าหมายที่สำคัญแต่ก็ไม่ได้หมายความรวมไปถึงทุกครั้งนะครับซึ่งก็มีหลายครั้งที่ชนะแบบ popular vote ก็คือประชาชนชื่นชอบมากๆแต่พอเข้าไปสู่ในเรื่องของการเลือกแบบ electoral vote นะครับก็แพ้นะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือมีประธานาธิบดีล่าสุดก็คืออัลกอร์นะครับซึ่งแพ้ต่อประธานาธิบดีจอร์จบูชนะครับสำหรับในเรื่องของการรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ก็จะรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมของปีถัดไปโดยประธานาธิบดีคนเก่านะครับก็จะดำรงตำแหน่งจนถึงเที่ยงวันตรงนะครับของวันที่20มกราคมนี่ก็คือการเมืองในต่างประเทศที่เราได้เห็นนะครับระบอบประชาธิปไตยที่มีการพัฒนาไปกว่าประเทศไทยของเรานะครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอามาตย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่3ค่ะพบกับรองศาสตราจารย์ดร.ศรีนิคำสุขในช่วงชีวิตกับการเมืองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีค่ะ
ครับสวัสดีคุณกตมาลีและก็ท่านผู้ฟังครับ
ค่ะครับอาจารย์การนี่เราเพิ่งจะผ่านพ้นเทศกาลสำคัญของพุทธศาสนาไป
ครับ
ก็คือช่วงออกพรรษานะคะ
ครับ
แล้วก็เลยขออนุญาตนำเรื่องราวซึ่งอาจารย์เป็นคนแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี
้ครับ
ชีวิตการเมืองของปราระเกียรติที่ท่านได้เขียนเอาไว
้ครับ
นะเห็นว่ามันมีส่วนของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ใช่ครับ
แล้วก็เหมือนว่าสิ่งที่ท่านเขียนในหนังสือเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดิฉันเคยสัมภาษณ์เคยพูดคุยกับอาจารย์มาเรื่อยๆในช่วงของชีวิตกับการเมืองก็คือเรื่องของการเวลามีอำนาจเนี่ยมันจะมีสิ่งต่างๆเข้ามาหาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของผลตอบแทนใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช
่และนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานนั้น อาจจะเบี่ยงจากประเด็นที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก
ครับ
ตรงนี้ค่ะอาจารย์คะในเรื่องของธรรมะเนี่ยจริงๆถ้าเราสามารถนำหลักธรรมต่างๆเข้ามายึดได้ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใดเนี่ย
ใช่ครับ
น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมปกติสุขได้มากที่สุดใช่ไหมคะ
อ่านจากหนังสือของพระลักษ์เกียรติสุขธนะเนี่ยนะหลายท่านคงจำได้นะฮะว่าท่านเคยเป็นท่านบอกว่าถ้าเป็นส.ส.ที่อุดรธานี7สมัย8สมัยไม่เคยสอบตกจนหลังสุดได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนที่จะถูกจับจากการใช้อำนาจไปคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะท่านพูดไว้หลักหนึ่งในหนังสือนี่ว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักเลือกธรรมะมาใช้ชีวิตเราก็จะไม่เกิดปัญหาเหมือนที่ท่านเจ
ออ
่าแต่หลายท่านที่ฟังรายการเราอยู่นี่อาจจะเคยได้ติดตามประวัติชีวิตของพระลักษ์เกียรติสุขธนะใช่มั้ยฮะจากการที่เป็นส.ส.จนเป็นรัฐมนตรีสุดท้ายก็ถูกจับกุมนะฮะปปช.เนี่ยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นคนดำเนินการบอกว่าได้ใช้อำนาจหน้าที่จากการเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีนี่ไปแสวงหาผลประโยชน์จากเรื่องของผลิตภัณฑ์ยาที่มีราคาแพงก็คือมีคนใกล้ชิดท่านเนี่ยซึ่งเป็นเลขาเนี่ยไปแจ้งให้กับใครครับไปแจ้งให้กับโรงพยาบาลต่างๆของรัฐเนี่ยให้ซื้อยากับบริษัทยาต่างๆที่อะไรฮะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองกับฝ่ายท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ซื้อในราคาแพงส่วนที่ต่างนี่บริษัทยาเหล่านั้นก็แบ่งมาให้รัฐมนตรีท่านก็เล่าให้ฟังหมดว่าในกระบวนการที่เราพูดถึงว่าการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจอิทธิพลผลประโยชน์เนี่ยแล้วก็เป็นประโยชน์ของคนบางคนบางกลุ่มด้วยไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ถ้าการเมืองที่ดีก็คือการเมืองที่ให้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ
่
หรือคนทั้งหมดในสังคมนะฮะแต่ถ้าไม่ดีก็คือคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ตัดสินใจมีอำนาจอยู่รัฐมนตรีอย่างนี้เป็นต้นได้ประโยชน์เนี่ยท่านก็เขียนให้เห็นว่ามันเป็นธรรมะเลยเมื่อมีอำนาจเนี่ยฮะแล้วก็จะลุ่มหลงไปกับอำนาจจนไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจตัวเองได้นะฮะแล้วอย่างนั้นในที่สุดก็จะในที่สุดก็หลงไปในทิศทางของอำนาจนะครับไม่แน่ใจว่าผมก็นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งนะเพื่อนมานั่งชมเมื่อวันสองวันทางทีวีเขาเอานำมาฉาย The Lord of the Rings เนี่ยนะเป็นภาษาไทยว่ายังไงก็ไม่ทราบนะฮะที่มีพวกฮอบบิทพวกไอ้เทพพวกอะไรแต่ไม่อะไรแล้วก็ไปแย่งกันในแหวนวิเศษวงเดียว
ใช่ค่ะ
ถ้าสวมเข้าไปแล้วจะหายตัวได้นี่นะฮ
ะ
แล้วสุดท้ายต้องเอาแหวนนี่ไปทิ้งในป่องภูเขาไฟเพื่อทำลายซะเพราะมันเป็นอำนาจที่มันจูงใจคนไปทางที่ไม่ดีท่านเขียนให้เห็นอย่างนั้นนะครับแต่ท่านบอกว่าถ้ามองธรรมะอีกแง่หนึ่งก็คือธรรมะที่สอนของพุทธศาสนาหรืออีกหลายศาสนาเนี่ยสอนเราว่าให้เราลดโลภโกรธหลงอคติทั้ง4ลงมาคนเรามีอคติอยู่ในตัว 3-4 มุมนะเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามอคติเพราะความรักพยาคติเรารักตัวเองเกินไปเนี่ยเราก็จะปกป้องตัวเองอะไรตัวเองดีหมดแล้วเรารักอีกคนหนึ่งเช่นเรารักผู้นำเนี่ยกระแสผู้นำเนี่ยใช่ไหมฮ
ะ
เหมือนยุคหนึ่งเนี่ยคนอีสานเนี่ยเขาบอกว่าปั้นข้าวเหนียวให้ติดเอาพ่อใหญ่ชวลิตเป็นนายกก็คือพลเอกชวลิตเนี่ยฮะท่านก็เลยเป็นนายกเพราะได้เสียงส.ส.อีสานเยอะมากทางภาคใต้ก็บอกว่าต้องเอานายหัวชวนนี่แหละคุณชวนหลีกภัยนี่แหละคือสัญลักษณ์ของผู้นำของพรรคประชาธิปัตย์ก็ทุ่มเทเอากันอย่างนี้แหละคือความรักรักด้วยความอคติด้วยความรักอคติด้วยความหลงอคติด้วยความโกรธความไม่พอใจอคติด้วยความเขลาด้วยความไม่รู้มันมีหลายอย่างทีนี้ธรรมะสอนเราอย่างนั้นนะครับถ้าเราลดอคติลงมาอัตตาเราลงไปหน่อยลดความโลภความโกรธความหลงเรามาแล้วใช้วิธีการถ้าบอกอีกอันหนึ่งโยนิโสมนสิการมองแบบเหตุแบบผล
ค่ะ
ซึ่งไปสัมพันธ์กับหลักหนึ่งที่บอกว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยคืออิทัปปัจจยตาสอนว่าผลที่มันเกิดมันมาจากเหตุแต่ต้องเอาปัญญาเนี่ยเข้าไปวิเคราะห์ให้เห็นว่าเหตุมันคืออะไร
ค่ะ
แล้วถึงจะรู้ว่าผลมันคืออะไรเราถึงจะไปป้องกันโดยจำกัดเรื่องเหตุซะเพราะฉะนั้นอิทัปปัจจยตาจึงไปกับโยนิโสมนสิการหรือโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์หลังจากที่ตรัสรู้แล้วคือครั้งแรกที่ทรงสอนเนี่ยก็สอนอยู่แค่ 2-3 อย่างหลักหนึ่งโอวาติปาติโมกคือทำจิตใจให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์ผุดพอง คิดอะไรในแง่ดีไม่รู้จะหมายถึงอะไรนะฮะของแผ้วบริสุทธิ์เนี่ยอันที่สองก็คือลดเรื่องของการคิดร้ายไหมขวัญใครทั้งหลายทั้งปวงไป
ลดไอ้พวกนี้ไปดูที่ใจตัวเอง
ดูที่ใจตัวเองไอ้เรื่องคิดร้ายคิดอะไรขึ้นมาหยุดทันทีให้ไปสู่ผ่องแผ้วและสามคือกระทำแต่สิ่งที่ดีงามทั้งปวงต่อตนเองต่อคนอื่นอะไรที่เป็นสิ่งดีงามนี่ไปทำเถอะนะฮะเช่นเดินไปเนี่ยฮะเจอขยะขยะสักแผ่นสักอะไรหยิบไปเถอะครับไม่ต้องคิดไม่ต้องไปขึ้นบางคนพอเห็นเลยเอาแล้วครับใครไม่รู้มาทำนี่แต่ว่าไปใหญ่แล้วเทศบาลทำไมไม่ดูแลอะไรว่าไปนี่กลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีละกลายว่าเราเองนี่เกิดความอะไร
ม
ีอารมณ์เกือบโกรธเกือบโลภเกือบหลงมาแล้วผมเจอหน้ามอสทอนี่มีคุณลุงคนนึงคนผอมๆเธอสังเกตไหมฮะ
ตอนเช้าๆ
ตอนเช้าตอนสายนี่เจอบ่อยครับ
มี
ไม้มีเหล็กน้ำแหลมเนี่ยท่านจะทิ่มเศษโอ้โหที่เห็นเนี่ยใบไม้ใบหญ้าก็พอทำเนานะฮ
ะ
มีเศษกระดาษถุ
งพลาสติก
อะไรต่อมีอะไรที่คนเราเนี่ยแหละใช้กันบางทีจัดรถเก๋งที่วิ่งไปนี่แหละครับเปิดหน้าต่างปุ๊บโยนปั๊บลงมาแล้วเนี่ยคุณลุงคนที่ทำผมจึงนึกในใจว่าจะไปถามท่านสักวันหนึ่งนะถ้ามีเวลาเนี่ยคุยหน่อยแต่ท่านคงมีอะไรในใจเยอะแหละที่ท่านจะบอกเพราะฉะนั้นไอ้อย่างนี้แหละฮะคือธรรมะที่เราจะไม่นั่นพอยิ่งเรามีอำนาจเนี่ยพระรักเกียรติท่านพูดไว้นะฮะท่านบอกว่าโอ้โหพอจบปริญญาตรีจากรามคำแหงจบนิติศาสตร์ไปเป็นทนายความนี่โอ้โหที่สิ่งที่คิดนะฮะคืออยากร่ำอยากรวยละก่อนเลยครับลงสมัครสอสออายุยังไม่ครบ25ขาดไป10กว่าวันว่าอย่างนั้นไปลงสอจอก่อนเอาชนะรุ่นพ่อเลยเพราะเป็นเพื่อนกับพ่อสอจอเก่าเนี่ยชนะได้พอชนะได้ฮึกเหิมเลยลงสอสอลงอะไรต่อมีอะไรไม่เคยแพ้นะแต่ท่านอาจจะไม่เขียนลึกลงไปว่าท่านใช้เงินใช้ทองอะไรแต่บอกว่าในวิธีการที่ทำนี่มีหัวคะแนนมีใครช่วยเนี
่
ยไม่เคยแพ้แล้วไปดูรุ่นพี่ที่เขาเป็นรัฐมนตรีเขาพาไปที่ลาสเวกัสที่สหรัฐอเมริกาก็รู้เลยฮะลาสเวกัสรัฐเนวาดาเนี่ยเขาทำอะไรนะครับเขาปรับเปลี่ยนทะเลทรายมาเป็นเมืองใหญ่เลยนะฮะคนไทยก็คงไปแถวๆสวรรค์เขตก็ไปเขามีสวรรค์เวกัสนั่นก็คือแหล่งเล่นการพนันทุกแบบเลยครับพระละเกียรติท่านบอกท่านไปดูรุ่นพี่เขาสอนเลยเข้าไปเลยไปเล่นเลยครับรัฐมนตรีรุ่นพี่ที่ไปไม่มีเงินสักบาทครับไปเล่นเลยถ้าเล่นได้เท่าไหร่ให้เก็บไว้ในกระเป๋าเลยเล่นได้แสนสองแสนหรือเล่นเป็นล้านก็เก็บไว้เลยแต่ถ้าวันใดที่ไปเล่นแล้วเกิดเสียไม่ว่าเสียเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องจ่ายจะมีพ่อค้านักธุรกิจนะครับที่เขาทำธุรกิจประมูลงานค้าขายจัดซื้อจัดจ้างกับรัฐบาลเนี่ยเขาไปจ่ายให้แต่
มีวงเล็บใช่ไหมคะ
ครับเขาบอกว่าเขาจ่ายให้แต่เขาเขียนบันทึกเป็นบัญชีไว
้
ว่ารัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยเอาอะไรของเขาไปบ้างที่เขาต้องไปจ่าย
มันก็ติดหนี้เขาไว้นะอาจารย์
ผมเคยไปทานข้าวกับเพื่อนที่เป็นจ่านะฮ
ะ
นานแล้วนะครับ20กว่าปีแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่ายังอยู่ไหมอาจจะอยู่อาจจะได้สัญญาบัตรหรือว่าถูกจับแล้วก็ไม่ทราบนะฮะชวนไปทานข้าวนะท่านก็นั่งทานเสร็จเวลาจ่ายผมไม่ต้องจ่ายผมท่านชี้ไปมีนักธุรกิจนั่งรอจ่ายไว้ให
้
เพราะว่าตำแหน่งของเพื่อนผมที่ในจ่าคนนี้เนี่ยเป็นพวกที่คอยตรวจสอบอาวุธเพราะฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานสมัยนั้นเป็นกรมตำรวจผมไปทานครั้งเดียวผมไม่กล้าไปอีกเลยนะฮะเพราะรู้แล้วว่าที่ทำเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนั้นนะฮะเคยก่อนหน้านั้นเคยไปที่แฟดที่อาศัยอยู่เนี่ยแล้วเปิดบ่อนให้ภรรยาให้คนในบ่อนนี่ฮะเพื่อนภรรยาเนี่ยมาเล่นกันเลยนะที่แฟดที่ท่านอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นพอมีอำนาจถ้าไปแบบที่พระละเกียรติท่านพูดถึงก็จะไปแบบนั้นพอตัวเองเป็นรัฐมนตรีพระละเกียรติบอกไปเลยครับแบบนั้นเลยผู้หญิงนี่ไปชี้ตัวได้เลยเขาเอาที่โรงแรมเขาบอกเลยชี้มาเลยว่าครั้งหนึ่งมาสองคนก็ได้สามคนก็ได้นั่นเลยค่าใช้จ่ายไม่ต้องพูดถึงครับพวกนักธุรกิจพ่อค้าเขาจัดการให้ทำแบบนั้นและสุดท้ายก็โยงไปโยงมาทุจริตที่ได้นี่เห็นบอกว่าเงินที่ได้จากการทุจริตจากที่พ่อค้ามาร่วมกระบวนการเนี่ยถูกรัฐยึดคืนไป233ล้านบาท
ค่ะ
นึกดูแล้วกันนะฮะว่าเงินที่ใช้จ่ายไปจากการคอร์รัปชันเอาแค่ที่รัฐยึดนะฮะไอ้ที่จ่ายอย่างอื่นเยอะแยะมากมายไปแบ่งให้คนน้นคนนี้หรือแม้กระทั่งไปบําเปอร์บนปนเปลือบําเลอใครที่ไปทํามาในต่างประเทศในประเทศนี่มากน้อยแค่ไหนอีกไม่ทราบ
ค่ะ
ถ้าสมมติว่ามีรัฐมนตรีซึ่งก็น่าสงสัยใช่ไหมฮะคุณกัจจมรีสงสัยไหมท่านผู้ฟังสงสัยไหมว่าเรามีรัฐมนตรีตั้งแต่ชุดแรกนะพญามโนปกรณ์นิติธาดา2475 หลัง24มิถุนายนจนถึงชุดคุณยิ่งรักชินวัตรปัจจุบันเนี่ยผมลองคำนวณดูมีคนที่เป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ต่ำกว่า 2-3 พันคนเนี่ยถ้าแต่ละคนเนี่ยทำแบบพระละเกียรติเนี่ยมันจะหมดไปสักเท่าไหร่นะครับลองนึกดูนะแต่ผมอ่านจากหนังสือท่านเนี่ยทำให้ผมคิดอะไรได้เยอะแยะมากมายนะฮะเพราะว่าท่านบอกว่าอันนี้ถ้าอาตมาเขียนเนี่ยมันหนีความจริงไม่พ้นพระพุทธศาสนาบอกว่าหลักธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติคือความเป็นจริงอันนั้นแหละ เพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันแต่ตอนที่มีอำนาจเราจะมัวเมาลุ่มหลงโลภโกรธหลงเราจะเยอะแยะมากมายเราจะหลงในอำนาจของตำแหน่งหน้าที่ที่เรามีอยู่ The Lord of the Ring มันจะสิงเรา สุดท้ายเราก็หักห้ามใจตัวเองไม่ได้ แล้วก็สิ่งที่ได้เราได้อำนาจนี้คืออะไรครับมาจากการที่เราต้องชนะการเลือกตั้ง เราจะชนะการเลือกตั้งเราก็ต้องเอาอะไรลงไปปนเปื้อนดูแลกับประชาชนจะได้เลือกเราเข้ามา ถ้าเราไม่ปนเปื้อนทุ่มเทให้กับประชาชนถ้าเราไม่ทำตัวเป็นอะไรนะฮะพี่นั้นมีแต่ให้ต้องแบบนี้แหละฮะห้าปฏิเสธเลยนะครับถ้าชาวบ้านอ้าปากอะไรจัดการให้เลยนะฮะให้ตามอะไรที่เรียกว่านิคันเหนิคันหาละหังปากคันเหปากคันหาละหังอันนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นสโลแกนของนักสืบพิมพ์สยามรัฐที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก่อตั้งมาแล้วก็ยังเป็นอยู่นะฮะสังเกตในด้านหน้าหนังสือพิมพ์เขาเขียนคำบาลีสันสกฤตอันนี้ไว้แปลว่าข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องหมายความว่าถ้าเป็นพวกเรากลุ่มเราที่สนับสนุนเราก็ต้องไปยกย่องช่วยเหลือเขาสนับสนุนเขาขออะไรมาต้องให้เขาไปส่วนฝ่ายศัตรูก็ต้องเล่นกันหนักแล้วเหมือนที่นักการเมืองเล่นกันทุกวันนี่เห็นไหมฮะถ้าคนเราพักแล้วก็นิคันเหนิคันหาละหัง
ไม่มีอะไรถูก
ไม่มีอะไรถูกเลยมองลบตลอดเลยส่วนถ้าเป็นพวกเราเนี่ยโหดีหมดผมก็สงสัยอยู่บอกมันดีจริงหรือเปล่าเนี่ย